Tohle je No Filter, pořad, který čerpá z historicky a duchovně hlubokého zdroje, kterým je Bible. No Filter přináší bez příkras inspiraci do každého dne. Pořadem vás provází Milan Michalko, pastor CityChurch.cz.
Tak je tady další No Filter a já vás zdravím, milí posluchači. A taky tady vítám milého hosta, kterým je Lukáš Štefek. Nazdar, Lukáši.
Čau, Milane.
Moc děkuju za to, že jsi přijal pozvání do No Filteru. A tak vím, že v tvém nabitém programu to není úplně jednoduché, že jo?
No, na staré dobré přátelé si vždycky najdu čas, takže...
Tak to začíná v úvodě teda. No tak schválně, co jsi tak dneska dělal, no? To mi řekni.
Tak ráno jsme chystali místnost pro baby klub, který tady máme s maminkama. Pak jsem měl přepisovat auto, protože přepisuju od sestry auto na sebe. A třetí věc, připravoval jsem nějaké slovo, které budu mít tenhle týden, takže to jsou asi takové tři věci z dneška.
Super, super. Hele, a to jsi byl na ostravském inspektorátě, nebo?
Ne, tady v Havířově.
Jo, jo. Protože já jsem byl taky na inspektorátě.
Jo.
Takže, jo, tak díky moc za tvůj čas. Já jsem se dozvěděl někde z médií vlastně to, že ty jsi absolvoval velmi zajímavou cestu před několika týdny, jestli se nepletu, a to je cesta do Austrálie. Je to tak?
Jo, je to 4 týdny, co jsme se vrátili.
4 týdny. A to je skvělá příležitost, vždycky jak vidím něco trošku takového jako mimořádného, tak si říkám, tak ty svoje kamarády musím pozvat do No Filteru, aby nám něco řekli o tom. Tak první otázku, kterou mám, hele, co klokani?
Klokani, tak klokanů je jednou tolik než Australanů.
Vážně.
A viděli jsme klokany tak jako z auta, trošku jako vzdáleně, protože ten hlavní účel cesty nebyl jenom vidět přírodu, ale poznat hlavně církev, takže nebyl čas nějak víc na klokany, ale viděl jsem je a dokonce jsem pak jednoho klokana jedl.
Vážně.
Tam se běžně klokaní maso jí, tak jsme si ho nechali připravit, bylo moc dobré. A jako domů suvenír jsem tchánovi přivezl takové sušené klokaní maso.
Jo,
tak
jo.
To byl takový hezký dárek, no.
No a jak to chutná ten klokan, jako když to tam jedl?
Bylo to víc kořeněné, si myslím právě proto, aby to tak nějak jako vonělo, tak to byl můj takový jako dojem. Připodobnil bych to chuti vepřového, ale když jsem to řekl někde vepřové, tak se začali smát jako, že vepř a klokan, že to je úplně něco jiného. Tak. Ale asi tak nějak vepřové, více kořeněné, bych řekl.
Dobře, dobře. No tak hele, tak to jsem rád, že si aspoň něco takového. Já jsem byl zase před nějakým časem v Africe a neviděl jsem ani jednu opici, jako jo, takže prostě to bylo jako obrovské zklamání třeba. To se taky může stát, protože moje představa o Africe byla, že všude jsou sloni, všude jsou opice a to tak jako vůbec není, jo, že v celé Africe to je. Tak jsem rád, že z toho klokana jako.
Jo, jo, jo.
Hele, ale já vím, že teda, jak jsi říkal, že jsi tam nebyl kvůli klokanům, ale byl to takový nějaký inspirační výjezd. Řekni nám trochu víc o tom, proč jste tam jeli a tak, trochu nějaký kontext.
Asi možná před 5-6 lety jsme se dali dohromady jako odbory mládeží Slezské církve evangelické, ze které teda jsem, kde sloužím jako pastor, a Církve bratrské a apoštolské církve, kdy jsme na jednom setkání zjistili, že děláme hodně podobné věci jako odbory mládeží a že bychom se mohli v té službě více propojit. A tím jsem nějak tak navázal přátelství s Martinem Pencem, který dneska už tenhle odbor mládeže předal dál, stejně jako já. A on měl vždycky sen dělat takové nějaké výjezdní pobyty, kde člověk prostě vidí věci z jiného kontextu. A on je takový jako velký vizionář, takže on přišel s takovým snem vlastně vytáhnout někde mimo náš český kontext skupinu 200 lidí z českých a slovenských církví, vedoucích nebo třeba lidí z biznisu nebo taky vedoucí pracovníky z mládeží. A sehnal i na to nějakou podporu, takže jsme nemuseli platit plnou částku. A podařilo se to, no. První skupina těch 60 nějakých vedoucích vyrazila na podzim minulého roku a já jsem měl teď s tou druhou skupinou dalších 60 vedoucích a vrátili jsme se, jak říkám, před 4 týdny. Jsou to vlastně tak nějak vedoucí asi z 5 nebo 6 denominací, což je právě cenné, že to Martin neudělal jenom pro tu svoji denominaci, ale právě i pro ostatní. Byli tam i mladí lidé, mladí vedoucí, muži, ženy, fakt pestrá skupina účastníků.
Super. A vidíš, já jsem úplně v tom nakonačení pro Austrálii zapomněl tě představit, kdo ty vlastně jsi. A já taky s tím mám někdy trochu problém, jako já nevím přesně, jaká je tvoje jako role. Mám pocit, že to je docela komplikované. Tak Lukáš Štefek, jaká je tvoje služba, jaká je tvoje role v církvi?
Tak teď se nově poslední rok nějak tak přenastavila. Primárně jsem teda pastorem konkrétního sboru v Těrlicku, kde máme tady přehradu, společenství věřících lidí. Snažíme se pracovat i tady v okolí. A v rámci teda té mé služby v církvi, tak mám dneska na starost i seniorát, což je nějakých 5 sborů v okolí. A tím pádem nějak tak zastřešuju tu práci a měl bych nějak udržovat vztahy s těmi pastory, být povzbuzením pro ty sbory a řeším některé i praktické věci na úrovni jakoby církve ve vztahu k těmto sborům, no.
Jo, skvěle, díky moc. A mimochodem, před nějakým časem jsme měli tady No Filtru Michala Malinu, který vlastně je ve tvém sboru, který ty vedeš nebo pastoruješ, a s velmi zajímavým projektem, který se jmenuje Komunitní zahrada, jestli se nepletu,
Ano,
že?
jo.
A pokud jste to ještě neslyšeli, tak si to najděte někde v archivu, protože to bylo velmi zajímavé, co se dá z církví dělat pro obec, pro vesnici, pro město. Tak moc
Možná
doporučuju.
k tomu jenom řeknu jednu takovou vtipnou historku, že když ten tvůj díl právě z toho podcastu s Michalem šel v Rádiu 7, tak to byl v den, kdy já mám sabat, to znamená jeden den v týdnu já mám fakt jako na odpočinek. A my tu zahradu, tu komunitní zahradu teď řešíme každý den, jo, protože je s tím spojeno spoustu věcí. A tak se snažím v úterý jakoby vypnout, tu zahradu jakoby neřešit. No a byl jsem při Kauflandu, pouštím rádio a tam Michal mluví s tebou o zahradě, tak jsem si říkal, ani to úterý nemám volné od zahrady, tak ale jo, bylo to moc fajn, ten váš
Skvěle,
rozhovor.
skvěle. Pojďme zpátky do Austrálie. Hele, takže ty jsi tam strávil jak dlouho? Týden, 14 dní nebo?
Byli jsme tam 14 dní, ale čistého času v Austrálii, takže s cestou nějakých 16-17 dnů celkem.
Jo. Když se na to podíváš teďka s odstupem těch 4 týdnů, co je takový jako highlight, jako nejsilnější zážitek, zkušenost z celého toho výjezdu, co bys řekl, že to bylo?
Nebylo to ani tak v tom, co člověk viděl v těch inspirativních věcech, ale to, že Pán Bůh se mnou pracoval, že mě měnil, že se mnou potkal. To bylo asi to nejcennější. A platí jedna taková rovnice, že když člověk změní prostředí, změní rychlost života a tam fakt člověk tak nějak opustil tady ty své starosti, tak to může úplně změnit perspektivu vnímání toho, co dělá a jak dělá. A něco podobného jsem já prožil, že si Bůh použil ten čas té změny místa, změny rychlosti k tomu, aby ke mně promluvil. A kdybych měl zmínit jeden z těch highlightů, tak to bylo vyučování člověka, který se jmenuje Mark Sayers. On je známý pastor, řečník, napsal i několik knih a on měl velice takové prorocké slovo, jestli můžu povědět, na motivy příběhu Mojžíše, který se s Bohem potkal na poušti u hory Sinaj, kdy tam byl ten hořící keř, asi znáte ten příběh, pokud teda jste křesťané, tak to bylo místo, kdy on se potkal s Bohem a kdy Bůh nějak obnovil v něm nějaké dávné sny, které měl. Mojžíš dostal boží povolání už v tom nějakém Egyptě, kdy sloužil nebo vyrůstal na faraonově dvoře, viděl to, že židovský národ je pod útlakem, ale vlastně po těch 40 letech na poušti Bůh znovu obnovil to jeho povolání. A to je něco, co já jsem tam znovu prožil, že v mém životě jsem si uvědomil, že bylo takové určité semínko probuzení před možná 15 lety, kdy jsem snil o velkých božích věcech, ale tak nějak tou všedností, stereotypem té služby, tak nějak to zrníčko umřelo, ale tam ho Bůh znovu jakoby probudil. Bylo to pro mě takové setkání s Bohem skrze hořící keř. A ten konkrétně v ten den, po tom vyučování, my jsme byli v jednom sboru, kde sloužili lidé právě tou prorockou službou. Já jsem z církve, kde tak to vlastně si nesloužíme vzájemně nebo nemáme nikoho s tím obdarováním. A párkrát jsem to zažil, tuto službu na vlastní jakoby kůži, ale bylo to víc takové abstraktní a tady to bylo poprvé velmi jasné a konkrétní, kdy člověk, který mě vůbec nezná z Austrálie, najednou začal hovořit věci, které já prožívám, které tady řeším. Mimo jiné řekl, že tady mám v kanceláři velké okno, které míří právě na pole, kde plánujeme prostě boží věci, to je ta zahrada, pak mluvil o věcech z našeho sboru a v tom mě tak nějak utvrdil v tom mém povolání, takže to bylo pro mě silné, ani ne tak v tom, co říkal, ale to, že se Bůh takhle se mnou chtěl potkat prostě na druhé půlce světa.
To je, jakože když k tobě přišel, tak ti řekl, hele, vím, že tvoje kancelář má okno, jo, jako řekl, přímo takhle popsal.
Takhle začal vlastně mluvit. Oni teda sloužili jako lidem, kteří chtěli, takže to je přímo jakoby služba toho sboru nebo lidé, kteří mají to obdarování a vím i ze sdílení s dalšími účastníky, že opravdu to, co hovořili, tak to byly věci, které byly přímo jakoby do jejich životu a nebylo to takové jakoby obecné, že bys měl číst Bibli nebo se modlit, ale byly to věci, které jako řeší oni sami v tom svém životě, v té své službě. No.
Skvěle. Tak sláva Bohu, to je silný zážitek se potkat vážně s takovým jako prorokem. No, hele, a tak co se změní teda u tebe?
No, to zrníčko probuzení, když se probudí, tak se něco nového začne. A mě tam Pán Bůh probudil, zase znovu obnovil ty mé sny, které mi kdysi dal i do služby. A já dneska můžu říct, že už nejsem stejný, že jsem jiný. Věřím, že i teďka po měsíci to je stále stejné. Je občas dobré tak nějak se znovu jakoby do toho ponořit, nějak ty myšlenky nebo ty věci, které ke mně promlouvaly, tak si nějak tak znovu připomenout. Ale jedna jenom z takových věcí, součástí toho, co mi ten člověk řekl, tak byl obraz vína, mladého vína a Ježíš povídá takové podobenství o těch starých a nových nádobách nebo mladých a o tom, že to mladé víno patří do těch vlastně nových nádob, ne do těch starých. A to bylo něco, co jsem si tam odvezl, jedna z věcí, právě přinášet to mladé víno. A to nemusí nutně jenom znamenat třeba v kontextu mé církve nějaké třeba změny typu služby, forem, ale víno, které je mladé, které je živé, tak vychází z té vinné révy, z Ježíše. A vlastně to je to, kde vlastně se to všechno jakoby začíná od něho. A od něho vlastně pramení ten život a šťáva, to mladé víno, které potom bych chtěl v rámci toho povolání, které mi Pán Bůh dal, přinášet. Takže tohle to změnilo. Jako věděl jsem ty věci předtím, ale teď nějak jako ožili znova, no.
A jenom ještě přece jenom, a tak jako když na tím přemýšlíš, jo, tak jako kde začneš? Jako co se změní? Ano. Kde začneš?
Jedna z myšlenek, která mě v Austrálii oslovila, byla tato. Začni nebo pracuj s nadšenými, povzbuzuj neutrální a modli se za prudiče. A to se dá vlastně aplikovat pro jakoukoliv službu, ve které jsme. Jo, že v každé službě jsou lidé, kteří třeba jsou proti nám, většinou je to nějaká hrstka lidí, ale nelíbí se jim to, co děláme, nelíbí se jim změny, do kterých chceme jít, formy a podobně. A za ty lidi se máme modlit, jim máme žehnat. A pak je tady větší skupina, a ta je největší, to je těch neutrálních lidí, kterým to je v podstatě jakoby jedno, to, co se děje, ale pak je tady malá skupina nadšenců a s něma máme začít. A postupně v podstatě tím, že budeme povzbuzovat ty lidi, kteří dneska jsou třeba neutrální a uvidí, že se některé věci dají do pohybu, tak se rádi přidají. Taková je zkušenost. To byla zkušenost pastora, který je z církve, kde tak nějak ta církev v podstatě umírala, ale přišli s takovou nějakou novou vizí do té církve, zakládání sboru a vlastně začal o tom hovořit, jak se postupně začali přidávat další, když viděli to, že Bůh jedná. Takže od toho chci začít, když jsem sdílel ty věci tady s některýma lidma. Dneska jdu na večeři s dvěmi pastory, taky budeme o tom mluvit, co jsem prožil v Austrálii. Tak když jsem mluvil s některýma lidma od nás, tak mi říkali, podívej se, ty, já mám úplně husinu z toho, co mluvíš. Jo? A tam vlastně jsem vnímal, jo, to jsou lidé, kteří vlastně to chtějí taky, prožívají Pána Boha blízko a s něma bych chtěl v tom nějak dál pokračovat.
Takže ty jsi říkal vlastně tři kategorie lidí, ti poslední jsou teda prudiči. Co s nima budeš dělat, tak modlit se za ně, ne? Co
žehnat a modlit se.
Žehnat se. A počkej, to jsou jakože ti prudiči, kteří jako jsou vždycky proti něčemu, anebo jsou to jako takový ti troublemakeri, ale potenciální, nebo...
Jo. No to, asi nám to tam více jako nepopsali, tu skupinu, ale jsou to většinou lidé, kteří spíše jako nějak se snaží zastavit někdy to, co děláme. A taky nám dali třeba takovou otázku, pokud jako všichni jsou spokojeni s naší službou, tak možná bychom se měli zamyslet nad tím, jestli děláme všechno tak, jak máme. No, takže v tom smyslu.
Super, tak jestli se za ně budeš modlit, já ti pošlu taky nějaký seznam.
Víš co, já mám, jako i na mobilu mám takovou připomínku, kde mi vyskočí třeba nějaký člověk, kterému chci třeba žehnat, takže mám taky takové modlitební.
Petr Prudíč, místa. Jo.
Ne, mám to zašifrované, tu připomínku, aby to nikdo nepoznal.
jo, hele, super. Tak já, když jsi říkal, že vlastně, jak jsi to formuloval, ty jsi říkal, že vlastně pán Bůh jako obnovil tu tvoji víru nebo nadšení, tak moje první myšlenka byla vlastně, jestli to vůbec ještě jako jde, jo, protože já tě považuji za velmi dynamického a efektivního člověka, ale pravděpodobně je to něco, co proměnilo tvoje nitro, že jo, že prostě se dotkou
dneska. Duchovně. A to je v podstatě i to, co jsme tam jakoby viděli, mnohé z těch věcí člověk jako znal, nebo věděl, už někde slyšel, ale najednou jako se to propojilo s tím nitrem a hlavně s tím, že tam na to Bůh položil prostě ruku a řekl prostě, to je tvé povolání. A to byl ten první týden pro mě. To bylo to, že jsem nějak tak prožil i skrze to, o čem jsme hovořili, o tu službu toho proroctví, ale dalších věcí, kde utvrdil to mé povolání. A tak nějak vlastně v tom dneska můžu jako stát. A vím, že prostě Bůh je v tom se mnou a že mi dá i sílu a kapacitu. A i v tom příběhu toho Mojžíše, tam je zajímavé, že v momentu, kdy on prožil ten svůj hořící keř, tak mu pán Bůh dal najednou i do života prostě lidi, kteří spolu s ním nesli to břemeno té služby, jo. Byl tu ten Aaron, který za něj mluvil, jo, a i já dneska mám kolem sebe právě lidi, díky Bohu, kteří třeba se za mě postaví někdy lidi typu toho Jitra, to byl zase jiný člověk, jeho tchán, který mu pak pomáhal vlastně delegovat službu. A když pán Bůh tě povolá do něčeho, tak ti taky chce dát vlastně spolupracovníky a nenechat tě v tom samotného.
Super. A víš co, je to vzácné, když se jako pán Bůh dotkne nebo Duch Svatý naplní nějakým způsobem. Já teďka jedna z myšlenek, s kterou žiju teďka v posledních dnech a asi na to připravím taky nějakou sérii nebo něco, protože se mě to dotýká, a to je to, že dřív než byl svět naplněn evangeliem, byli učedníci naplněni Duchem Svatým. Jo, že to je přesně, co si představuji, takový nějaký ten dotyk, nějaké to prostě vyslání, něco možná, co si prožil vlastně v Austrálii, ale je to tak, že prostě dřív, než to bude naplněno evangeliem, tak prostě my musíme být naplněni duchem a to je něco vzácného, krásného. Ty jsi říkal taky o tom, že teda na začátku si začal tím, že ten highlight nebyl tak o tom, co jsi viděl nebo slyšel, ale o tom, že se tě dotkl pán Bůh. Ale zpátky k tomu, kdybys měl říct highlight z toho, co jsi viděl a slyšel, jako jo, co by to bylo?
Viděl jsem církev, která je duchovní, to znamená, že teď, jak jsi hovořil o tom, jako naplněná duchem, církev, která hledá pána Boha, která hledá to jeho vedení, a zároveň církev, která je velmi pragmatická, to znamená, že a odvážná v tom, jako nebát se pak jako vykročit. Jo? Někdy je takové určité jakoby dilema, kdy jako čekáme, modlíme se dlouho a hledáme a v podstatě sedíme se založenýma rukama a do ničeho se nepustíme, třeba protože máme strach nebo obavy, ale tam jsem viděl obojí a zároveň církev, která se modlí, která zápasí, která hledá, ale zároveň církev, která pak je velmi odvážná a pragmatická v těch svých nějakých dalších krocích. A s tím vlastně souvisí to, že počátkem všeho je nějaká vize, nějaké poslání, které ta církev má, a od toho se vlastně všechno odvíjí. A to je věc, kterou já jsem jakoby znal do té doby. My sami tady máme v našem společenství nějakou vizi, nějaké hodnoty, ale tam jsem viděl, že oni jako to fakt mají jako to hlavní a teď mají 7 kroků, které vedou k naplnění té vize a vlastně odřízli dalších 10 věcí, které nevedou k naplnění té vize a zaměřují se na to. Takže třeba byli jsme ve sboru, kde mají hlavní vizi činění učedníků, to znamená, že touží vidět 300 vedoucích skupinek. Krásná vize, protože věří, že ta církev se neděje jenom v tu neděli, ale právě se děje spíše přes týden v těch menších skupinkách, komunitách. A tak mají rozpracovaný systém budování vedoucích, povzbuzování, vytipovávání nových vedoucích. Každý z těch pastorů má třeba kolem sebe několik lidí, kterým se jakoby věnuje. A ten pastor říká, pro mě dneska není plně to nejdůležitější se připravit na tu neděli. Ta neděle je primárně zaměřená na venek, na nové lidi, kteří přicházejí do církve, ale já mnohem větší jakoby kapacitu chci věnovat přípravě těch vedoucích, kterou mám v pondělí, jo, jednou za dva týdny, pak mám ve středu prostě ty skupinky. A jo, každá církev nebo každý sbor v Česku, myslím, jako touží vidět nové učedníky Ježíše Krista, a možná to má i ve vizi, ale nikde jsem neviděl tak jako strategicky prostě vedené kroky k tomu, aby tu vizi mohli naplnit. Vidět na stěnku a na ní 150 prostě obrázků, fotek prostě těch vedoucích a zároveň prostě mluvit s nadšením o tom, že chceme vidět 300, protože naším úkolem je, a teď to nejde jenom o nějaký takový jako pragmatický cíl, ale to, co je zatím, je to, že chtějí jakoby zasáhnout evangeliem prostě lidi, kteří ještě Pána Boha jakoby neznají. Taková vášeň pro ztracené, bych řekl. A proto dělají ty skupinky, protože věří, že to je to, co Ježíš řekl, že bychom měli dělat, činit učedníky.
Super. Jo, hele, krásně se to poslouchá. Je to inspirativní. Ale No Filter pomaličku končí, takže budeme se teda končit. A já ti děkuji moc za tvůj čas a možná ještě se vrátím k tomu začátku, co jsme zmínili, tvoje církev, vaše komunitní zahrada. Kolik ještě vám chybí do plného rozpočtu?
Tak máme nějaký 10% z těch 3 milionů, bych řekl. Takže 90% je ještě před námi a je to několikaletý projekt, ale tak nějak věříme, že se Pán Bůh nějak o to postará.
Jo. A možná je to příležitost pro někoho, kdo třeba by chtěl investovat do církve, která má vizi a má tou zvěstovat evangelium, tak je fajn, že jsme
zahrada
to tady
zahradacilovka.cz
mohli. Zahradacilovka.cz, tak super, tam je víc informací. Lukáši, já ti moc děkuju za tvůj čas a za tvoje sdílení. A je to pro mě velkým povzbuzením, když slyším o tom, co děláte pro slávu Ježíše Krista. A taky vlastně je mi velmi blízké na jedné straně ta duchovnost, to, že prostě Pán Bůh se dotkne a prostě něco prostě promluví. Je tam i to proroctví třeba. Ale zároveň, když je tam ta praktická část, která je taky důležitá, prostě OK, tak teďka je tady 10 bodů, které prostě musíme udělat a jsou na nás. Jsou věci, které jsou na Pánu Bohu, ale jsou věci, které jsou na nás. A musíme být velmi systematičtí, protože strašně moc rušivých vlivů, které se nás snaží jako vlastně odpoutat od toho, co je důležité. Tak je mi to hodně vzácné a moc děkuju za to a ještě jednou za tvůj čas.
Jo, takže moje poslední slovo je s pokorou, ale odvážně.
S pokorou, ale odvážně. Tak to je heslo dnešního No Filtru a my se uslyšíme, milí posluchači, zase za týden. Mějte se moc hezky.
Ahoj.
Toto byla další epizoda pořadu No Filter. Věříme, že vám přinesla inspiraci. Další zdroje inspirace můžete najít na citychurch.cz. Za týden opět naschledanou.